Predsednik Slovenske demokratske stranke, gospod Janez Janša, lepo pozdravljeni.
Ja, lepo zdrav.
Evropska ljudska stranka ima novo vodstvo, kakšna so vaša pričakovanja?
Velika, ne, pa ne samo moja. Pač stranka je velika, je Evropa v malem, v njej so, pač je veliko dobrih praks, tudi veliko razlik. In držati takšno stranko skupaj je zelo velik izziv. Ne. Še posebej v teh časih, ko imamo po zadnjih evropskih volitvah Evropski parlament, ki je zelo razdrobljen, imamo tudi Evropsko unijo, iz katere ena država izstopa, v mnogih državah imamo manjšinske šibke vlade, prihaja nove stranke, nove politične sile, stare razpadajo, prav tako razpadajo nekatere včasih trdne velike koalicije, skratka vse v gibanju. In tak čas je velik izziv za stranko in tudi za to novo vodstvo. Naprej je težko rečemo karkoli, no, ampak zagotovo še nikoli doslej od samega začetka, od ustanovitve Evropske ljudske stranke, pred vodstvom te stranke ni bila tako težka naloga kot je zdaj.
V nagovoru kongresu ste, gospod Janez Janša, dejali, da če želimo močno in učinkovito Evropsko unijo, potrebujemo tudi močne in stabilne države članice. Trenutno je skoraj polovica vlad držav v članicah manjšinskih ali tehničnih. Kako to slabi povezavo?
Na več načinov. Vlade, ki imajo velike probleme z zagotavljanjem podpore v lastnih parlamentih in se ukvarjajo zgolj same sabo, seveda niso kaka velika dodana vrednost, ne, ko gre za reševanje skupnih problemov. Tam ni niti idej, niti energije, niti neke realne moči, da bi potem sodelovali. Tam, kjer običajno, ko gre za takšne vlade v močnejših oziroma večjih državah Evropske unije, se potem pojavljajo blokade pri vzpostavljanju mehanizmov, ki jih potrebujemo. Recimo Evropa še vedno ni dogradila vseh mehanizmov, za katere smo ugotovili, da jih potrebujemo po zadnji gospodarski oziroma finančni krizi. Vedno kako od velikih držav to tako ali drugače blokira, ker je na oblasti tiste države neka koalicija, ki glede tega ni enotna. Tako da tako šibke Evrope, tako na splošni ravni kot po državah članicah, doslej mislim, da še nikoli ni bilo. No. Tako da videli bomo, kam bo šla smer. Ne upajmo, da se bo vse skupaj, da se bo prostor stabiliziral. Če pa ne, potem pa Brexit ne bo zadnja takšna zgodba.
Ena od kongresnih resolucij se nanaša na demografsko revitalizacijo, ki je velik izziv za vse države. Se dovolj zavedamo pomena tega vprašanja?
V Evropski ljudski stranki, da, tudi v Evropski komisiji bi lahko rekli da, ker je nova predsednica komisije, smo jo danes pohvalili, pač spostavila resor, ki se bo ukvarjal z demografijo. Ravno komisarka iz Hrvaške bo skrbela za ta problem. Doslej je bilo to potisnjeno v ozadje oziroma prej spršeno. To je zagotovo najhujši, največji strateški izziv, ki je pred Evropo. Če ni ljudi, tudi Evrope ni. Ne? Če ni Evropejcev, tudi Evrope ne bo, bo kdo drug. Potem naslednji tak izziv, ravno tako velik, je seveda zaščita evropskega načina življenja, evropske civilizacije, evropskega človeka. Varnost je tukaj pač ključna dobrina. Če te in tega ne zagotovimo, potem ne bo česa razvijati. No in seveda tukaj so tudi izzivi modernega časa oziroma digitalizacija. Ne. Rast in novo delovno mesto Evropske unije v prihodnosti bodo v veliki meri odvisna od tega, ali se bo Evropa sposobna digitalizirati oziroma ali se bodo države članice uspele prilagoditi zahtevam modernih tehnologij.
Še pogled v Slovenijo, gospod Janez Janša, potrjevanje proračuna spremljajo tudi ugibanje o novi vladi. Predsednik SMC Zdravko Počivalšek je potrdil pogovore z vami. Dogaja kaj v tej smeri?
Pa včeraj smo slišali neko izjavo, sedanje vladajoče, čeprav manjšinske koalicije, češ, da so se dogovorili, da padec vlade ni v njihovem interesu. Stvarno je bila tako smešna, če bi rekli, da so ugotovili, ne, da ni interes. Ne vem, kaj se lahko to dogovoriš, ampak Sloveniji je pač na tem tej virtualni sferi vse možno. Dejansko imamo zdaj, ko je Levica odšla prvič v zgodovini države res manjšinsko vlado. Prej so govorili o manjšinski vladi, pa to ni bila manjšinska vlada, zdaj je. Prvič se srečujemo z takšnim stanjem, kar pomeni, da pač ta vlada danes je, jutri pa je ni več. Ne? Se pravi, ne vemo, ali se je to zgodilo jutri, ali čez eno leto, ali čez leto po pol, sem zgodilo se bo. Ne? Ta koalicija se da ne bo zdržala do konca. Ali bo prej prišlo do rekonstrukcije same vladne koalicije in pač drugačne prerasporeditve ciljev v slovenskem parlamentu ali pa do predčasnih volitev. Ne? Po mojem mnenju pa bo verjetno prišlo do obojega po tem istem vrstnem redu.
Hvala lepa za pojasnila.
Hvala vam.